Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտուբիսա, պիրդապիր էթերշի մուշաոբաս իծգեպս ռադիո Թավիս ուփլեվա, Թբիլիսիս տրոյի 18-ի սաաթիա, Պրաղի ստուդիիդան Կոբալի Կլիկաձե մոգեսալմեբիտ, Ամդենիմե ծուրջի շեմոգտավասևտ կացեմիս ձիրթատ շինարս, մանամտեքի ախալի ամբեպիս կամոշովիտ կացեմաս Մարիամ Չիաուրելի դայիցգեպս.
Կամարջովա չեր խևոնտելիմ թավարի ախալի ամբեպի մոգլեց. Վլադիմիր Պուտին սամսամա դահուծլվլած ծարմիաչնի ուկրայնայշի սամխեդրո ձալիս կամողնեվա։ Չերթովուլ շտատեպի սախնձիքում դիվանիկ իև սեծույա։ Գասպրոմի աբիրեպս ուկրայնիստույս գասիս պասե շեխավատիս գաուքմեպաս։ Սակարթվոլ դա էվրոկ ավշիրի սավարողդոտ մարդիս բոլուստույս դա ասվուլեպեն մուշավաս ասոցիրեպի շետանխմեպիստույս խլմուսածերած սաճիրո պրոցետուր էպցե դա դոկումենց խլ զապխուշի մուածերեն։ Ռուսեթիս պրեզիդենտիս Վլադիմիր Պուտինիս գանցխադեպիտ ամսամա դարարսևով ուկրայնայի սամխեդրո ձալիս գամողանաբի սաուցիլեպլովա։
По поводу ведения
на Чехеба Джарабис Чехванас Джарабис Гамоканебас. Асети Ауцилеблоба Джер Арарсебобс. Маграм асети Шесазлеблоба Арсебобс.
Возможность такая и есть.
Путинма. Эшепа Себа Гамотко Московтан президент из резиденциаши журналистептан Шехудрисас. Мисветкмит Украина сгавс ертадерти канонири президенти Виктор Янукович. Украина шехели суфлеби шецло Путинс миачния антиконституциур кметебат. Амасан Путини савсебит канонират мичнавс Кримши Московис кметебебс. Мисветкмит Русетис жарэбс гуманитарули миссия экисребат. Маграм Русети гулкрили вер дарчеба ту адгили екнеба Русетис моклакебис цинагтек тавдас. Ժուրնալիստებთან Պուտինის სამშეხვედრაზე, რომელიც იყო მისი პირველი საჯარო გამოსვლა უკრაინაში კრიზისის შესახებ, დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. Պուտինმა გასა ბრძანება უკრაინის მახლობლად, სამხედრო სწავლებაში მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეების მუდმივი დისლოკაციის ადგილებში დაბრუნების თაობაზე. ამის შესახებ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები უწებიან კრემლის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებაზე მითითებით. პესკოვის თქმით, სამხედრო სწავლებამ წარმატებით ჩაიარა. პუტინმა გასულ კვირაში გასა ბრძანება დასავლეთ რუსეთში სამხედრო მანევრების შესახებ მეზობელ უკრაინაში დაძაბულობის ფონზე. ამასთან Moskovi uarqobs manevrebis kavshirs Ukrainashi shekhnil vitarebasan. Shertebuli shtatebis sakhmtipom divani John Kerry dghes Kievs ezvia. Manamde Amerikama ofitsialuma pirebma tkves rom Ukrainas umsadeben miliardi dollaris dakhmarebis paketts. John Kerry's vizitis fonia shertebuli shtatebis da misi mokavshirebis mzartis ezola Moskovse Qirimidan jarebis gaqvanis tkhovnit da ekonomikuri sanktsiebis da diplomatiuri izolatsiis mukharit. Ruseti uarqobs pravdebas rom Qirimshi jarebi გააქსავნა. იუწყებიან ასევე, რომ შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ისწყვეტს რუსეთთან სამხედრო სფეროში თანამშრომლობას. ნატოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმხები მთავარი ორგანო ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სრულ სოლიდარობას უცხადებს პოლონეთს და ყველა სხვა მოკავშირეს, რომელსაც შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს უკრაინაში შექმნილი კრიზისული ვითარება. ამასთან დადასტურდა ცნობა, რომ ოთხშაბათს გამართება ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომა. Ռուսეთის კომპანია Գասպրომის ხელმძღვანელი Ալեքսեյ Միլերი აცხადებს, რომ მოსკოვი აპირებს აპრილიდან გაუუქმოს უკრაინას გაზის ფასზე შეხავათ. როგორც რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან მილერის განცხადებაზე დარწმუნებით, უკრაინა მოშაბათს აუწყა გასპრომს, რომ სრულად ვერ დაფარავს გაზის აფასურს თებერვლისთვის. რუსეთი დეკემბერში დაყაბულდა უკრაინისთვის გაზის ფასის 1/3 შემცირებას.
Ռադիո Թավիսուփլեվის ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
Ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით ვახცელებთ. საქართველოს საგარეო წყობის ხელმძღვანელი მაია ფანჩიკიძე და ევროკომისარი შტეფან ფიულე გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ საქართველო და ევროკავშირი მარტის ბოლოსთვის დაასრულებენ მუშაობას ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერისთვის საჭირო პროცედურებზე და დოკუმენტს ხელს მოაწერენ ზაფხულში. ფანჩიკიძემ და ფიულემ ეს განცხადება გააკეთეს თბილისში დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. შტეფან ფიულემ ევროკომისარმა გაფართოვა ხელშეკრულების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში აღნიშნა, რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს და ევროკავშირის უნიკალური ურთიერთობა ახალ დონეზე ავა. ასოცირების შეთანხმება სახელმწიფოს და მისი მოქალაქეებისთვის გააძლიერებს კანონის უზენაესობას და დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციას და უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებების და თავისუფლების უფრო მაღალ გარანტიებს. ფიულე შეეხო უკრაინაში შექმნილ ვითარებასაც და რუსეთისგან ზეწოლის შესაძლო გაძლიერებას.
The task and challenges ahead are not easy. We are
ჩვენ წინაშე არსებული ამოცანები და გამოწვევები იოლი არ არის. ძალიან კარგად მოგვეხსენება რა წნეხი განხორციელდა უკრაინაზე, იმიტომ რომ მან გამოხატა მზადყოფნა ხელი მოეწერა ასოცირების შეთანხმებისთვის. ვიცით, რომ ეს წნეხი ხორციელდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სხვა წევრებზეც. ევროკავშირი მტკიცედ იდგება საქართველოს გვერდით, თუ მასზე რაიმე სახის ზეწოლა განხორციელდა.
გადაცემის ძირითად ნაწილში დაწვლილებით ვილაპარაკებთ საქართველოში ევროკომისარ შტეფან ფიულეს მორიგბიზიც. საქართველოში მსჯავრდებული გარდაიცვალა პატიმრებს შორის დაპირისპირების შედეგად. გეგუთის დაწესებულებაში ერთი მსჯავრდებულის გარდაცვალების ფაქტი დღეს დაადასტურა საქართველოს საშელახსვლების სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით გარდაცვლულ პატიმარს მრავალი დაზიანება აქვს თავის და ყელის არეში. სამინისტრო იუწყება, რომ მიმდინარეობს ექსპერტიზა და გამოძიება. Полусиса уцхоетсе русечи оппозициис ერთ-ერთ ლიდერს ალექსეი ნავალნის, რომელსაც შინაპატიმრობა აქვს მისჩილი ელექტრონული სამაჯური გაუკეთეს. ნავალნის წაყნებული აქვს კომპანია ივროშეს კუთვნილი ფულის მითვისების ბრალდება. რუსეთის საშელა ახსრულების ფედერალური სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლის განმარტებით ალექსეი ნავალნი გუშინ წაიყვანეს იზოლატორიდან, რომელშიც 7 დღე დაახო საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისას პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობაში ბრალდების საფუძველზე. ის წაიყვანეს შინ და გაუკეთეს ელექტრონული სამაჯური მისი გადაადგილების გასაკონტროლებლად.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგასმოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მის შინაარსზე გადავდივარ. შტეფან ფიულე საქართველოში და მისი გზავნილები პოლიტიკური და სასულიერო ლიდერებისათვის.
As I have said, I will meet the patriarch.
როგორც აღნიშნე, დღეს ჩვენ ხვდებით საქართველოს პატრიარქს. ევროკავშირის სახელით მე დავარწმუნებ მას, რომ ჩვენ არავითარი განზრახვა საქართველოს ტრადიციული ღირებულებების წინააღმდეგ არ გაგვაჩნია.
გამოეხმაურებით უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს, ასევე რუსეთის პრეზიდენტის პრესკონფერენციის მესიჯებს, გზავნილებს, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აისახა უკრაინაში კრიზისი რუსულ რუბლზეც.
Есть фундаментальная причина это макроэкономический
рублис сисусте зиреули мизази русатис макроэкономикури сисустея да эс сисусте арамхолод ченарчундеба арамед моиматებს კიდეც стагнациидан ахла укуслис фазаში შევიდით
фактически вошли в рецессию
ყოველგვარ რეგიონულ მასნოში საქართველოს რეგიონებში სასოფლო სამეურნეო მიწის მოვლაზე ვისაუბრებთ იუწყებიან რომ გაზაფხულის დადგომისთანავე სოფლში მიწის სამუშაოები გააქტიურდება საქართველოში.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა გლეხობამ უკვე ინტენსიურად დაიწყო ვენახის გაშენება. ეს დარგი გახდა ძალიან მომგებიანი. ვენახთან ერთად სხვა მარცვლეულ კულტურებზეც არის ძალიან დიდი მოთხოვნილება. ფაქტიურად არცერთი გოჯი მიწა დღეის მდგომარეობით დაუმუშავებელი არ არის.
ასე გახლავთ საღამოს თავისუფლების ერთადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერის დღის წესრიგზე მუშაობას მარტის ბოლოსთვის დაასრულებს. ხელშეკრულებას კი ხელი სავარაუდოდ საფულის ბოლოს მოეწერება. მის შესახებ საქართველოში ვიზიტად ყოფმა ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ განაცხადა. დღესვე კომისარი ეწევა საქართველოს საპატრიარქოს და ილია მეორესთან გეგმავს შეხვედრას. შტეფან ფიულეს საქართველოში ვიზიტის თაობაზე უფრო მეც ნინო ხარაძე გიამბობთ.
გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისრის შტეფან ფიოლეს ვიზიტი საქართველოში წარმოადგენს ევროკავშირის ძლიერი მხარდაჭერის დემონსტრირებას. განცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ერთობლივი შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მაია ფანჯიკიძის თქმით, ევროპული პერსპექტივის გახსნა ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ამ ეტაპზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში არსებული გამოწვევებისა და უკრაინაში უკანასკნელ დღეებში განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით.
განვიხილეთ ასოცირების დღის წესრიგს და მიმდინარე მოლაპარაკებები და შევთანხმდით, რომ დროულად უნდა შეთანხმდეს დოკუმენტის ტექსტი, სავარაუდოდ მარტის ბოლოსთვის. როგორც იცით, ეს დოკუმენტი წარმოადგენს ძირითად სამოქმედო გეგმას შეთანხმების განხორციელებისა და მისი სრულად ძალაში შესვლისთვის მომზადების თვალსაზრისით. ევროკომისარს დაუდასტურეთ მზაობა, შევასრულოთ აღებული ვალდებულებები და გარდავსახოთ ისინი კონკრეტულ ქმედებებში, ჩვენი მოქალაქეების სასარგებლოდ.
მაია ფანჯიკიძე მისაუბრა ასევე რუსეთის მხრიდან მომდინარე საფრთხეებზე, მათ შორის სოჭის ოლიმპიადის დასრულებისთანავე მართულ ხლართების გავლების პროცესის განახლებაზე და დასწინა, რომ ამ თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის მხარდაჭერას. მისი მტკიცე პოზიცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღიარების თვალსაზრისით, ამასთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერის დაჩქარების პროცესს. თავის მხრივ, გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისრის შტეფან ფიოლეს განცხადებით, ევროკავშირისთვის კვლავ შეშფოთ ისაგანია უკრაინის პარალელურად რუსეთის ქცევა საქართველოში.
ნება მიბოძეთ შეგახსენოთ, რომ რუსეთის ქცევა აქ საქართველოში შეშფოთების საგანია. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი რუსეთის მხრიდან გამოწვევის საგნად რჩება, მათ შორის ბარიერების აღმართვითა და სამხედრო კონსტრუქციებით, რომელიც ხელს უშლის ადამიანთა თავისუფალ გადაადგილებას, ახლო ურთიერთობას. ჩვენ ამ გარემოებაზე არ უნდა შევწყვიტოთ ფოკუსირება იმ დროს, როცა ყურადღება მიპყრობილი გვაქვს უფრო დასავლეთით მიმდინარე მოვლენებთან. რუსეთმა უნდა დაიცვა საერთაშორისო სამართლის ნორმები და პატივისცეს მისი მეზობლის, საქართველოს სუვერენიტეტს.
საგარეო საფრთხეებში ეხებოდა საუბარი ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. საგარეო საფრთხეებზე საუბრის გარდა შტეფან ფიოლემ ყურადღება გაამახვილა ასევე საქართველოში არსებულ ვითარებაზე და ამ კონტექსტში ჩამოთვალა ის სარგებელი, რასაც ქვეყნის თითოეული მოქალაქე მიიღებს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერით. ეს იქნება მეტი სამუშაო ადგილი, მეტი ანაზღაურება, მეტი ინვესტიცია, უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა ევროპასთან, დაცული გარემო და უფლებები. შტეფან ფიოლემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის საქართველოს პატრიარქთან გამართულ შეხვედრაზე დაარწმუნებს მას, რომ ევროპული ღირებულებები წინააღმდეგობაში არ მოდის ქართულ ტრადიციულ ღირებულებებთან.
როგორც აღნიშნეთ, დღეს ჩვენ ხვდებით საქართველოს პატრიარქს. ევროკავშირის სახელით მე დავარწმუნებ მას, რომ ჩვენ არავითარი განზრახვა საქართველოს ტრადიციული ღირებულებების წინააღმდეგ არ გაგვაჩნია. რასაც მხარს უჭერთ, გახლავთ საერთაშორისო აღიარებული ღირებულებები: ტოლერანტობა, ღირსება და პატივისცემა.
სწორედ ჩი და სამოქალაქო კონსოლიდაცია ევროპულ ღირებულებებთან მიმართებით არის უმნიშვნელოვანესი და გადამწყვეტიც კი საქართველო ევროკავშირის დაახლოების გზაზე, ფიქრობს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. ამ თვალსაზრისით მისთვის შემთხვევითი არ არის, რომ გარდა საგარეო საფრთხებზე საუბრისას ევროკავშირი საუბრობს ქართული საზოგადოებისთვის მისაღებ სარგებელსა და ღირებულებათა სიახლოვეზე. კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის როლს აქ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია და შესაბამისად გამოყოი შტეფან ფიოლემ, ვინაიდან ქართულ ეკლესიაში გარკვეულწილად ვრცელდება რუსული ეკლესიის გავლენები, რომელიც გადაეცემა მრევლს.
რუსეთის დასამალი არ არის უამრავი კინოფილმი, რომელსაც რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია იღებს ანტიევროპული, ესე ვთქვათ, მიზნებისთვის. ანუ ისეთ მიზნებისთვის, რომ მოახდინოს დისკრედიტაცია ევროპული იდეისა და ევროპული ინტეგრაციის იდეისა. ეს როგორ ჩანს, ასევე ვრცელდება რაღაცნაირად, ვრცელდება ჩვენ ეკლესიაშიც და ჩვენ მრევლში.
შესაბამისად, კახა გოგოლაშვილის თქმით, საზოგადოებისთვის ევროინტეგრაციის აუცილებლობის ახსნა სწორედ გარე საფრთხეების ნიველირებასაც ემსახურება, რადგან ევროკავშირი სულ უფრო მეტ ყურადღებას ამახვილებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების აღამოს გადაცემა, გრძელდება ნიკოლავ საქართველოსი ევროკომისრის სტეფან ფიულეს ვიზიტის ირგვლივ. საუბრით უფრო სწორად ამ ვიზიტის დროს შეხვედრებზე უკრაინაში შექმნილი ვითარებაც შეფასდა. კონკრეტულად თუ რა გამოწვევებზე იყო საუბარი, ამაზე უფრო სათლელა გუნჭული აკვეთყვის.
დასავლეთის სადამსჯელო სანქციებზე ფიქრობს და თუკი რუსეთი არ შეწყვეტს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ხელყოფას, ვაშინგტონი რუსეთს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ იზოლაციას უწინასწარმეტყველებს, ხოლო ევროკავშირის ლიდერები ხუთშაბათ უფრო კონკრეტულად იმშილებენ, თუ რა მოუხერხონ რუსეთს უკრაინასთან მიმართებით. ევროპისთვის ცხადია, რომ რუსეთი თვალსა და ხელშუა უხეშად არღვევს საერთაშორისო ვალდებულებებს და რომ ყველაფერი თავისუფალი ხალხის თავისუფალ არჩევანთან ბრძოლით არის განპირობებული. ეს რომ ასეა, ამის შესახებ 4 მარტს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში სტეფან ფიულემ ილაპარაკა. მისი აზრით, ყველაფერი ასოცირების შესახებ შეთანხმებას უკავშირდება. ეს სწორედ ის დოკუმენტია, რომლის ხელმოწერაზეც გასული წლის ნოემბერში ვილნიუსის სამიტამდე სულ ცოტა ხნით ადრე უარი თქვა წუგა გადაყენებულმა და განდევნილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. ანუ მან გადადგა კრემლისთვის სასურველი ნაბიჯი, რასაც სისხლისღვრელი პროცესები და შემდეგ უკვე რუსეთის მიერ ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპაცია მოჰყვა. შტეფან ფიულე დარწმუნებულია, რომ რუსეთი ასე იოლად არ შეჩერდება და რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ კიდევ ორ ქვეყანას, საქართველოსა და მოლდავეთს, რომლებიც მტკიცედ წარმატებით მიიწევენ ევროკავშირისკენ მეტი დახმარება, ესაჭი.
The task and challenges ahead are not easy.
ჩვენ წინაშე არსებული ამოცანები და გამოწვევები იოლი არ არის. ძალიან კარგად მოგვეხსენება, რაც ნახი განხორციელდა უკრაინაზე, იმიტომ რომ მან გამოხატა მზადყოფნა, ხელი მოეწერა ასოცირების შეთანხმებისთვის. ვიცით, რომ ეს ნახი ხორციელდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სხვა წევრებზეც. ევროკავშირი მტკიცედ იდგება საქართველოს გვერდით, თუ მასზე რაიმე სახის ზეწოლა განხორციელდა.
უკრაინაში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, საქართველო რუსეთის მხრიდან ზეწოლის გაძლიერებას რომ მოელის, ამის შესახებ 4 მარტს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემაც ილაპარაკა. ამის ნათელდასტურად ის ასახელებს იმპაქტს, რომ სოჭის ოლიმპიადის დასრულების მეორე დღესვე რუსეთმა განაახლა მართლმხარეების გავლების პროცესი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. თუმცა რას შეიძლება მოელოდეს ევროპისკენ აქტიურად მიმავალი საქართველო რუსეთისგან, მინისტრის თქმით, ეს უფრო უკეთ მომავალ კვირაში გამოჩნდება.
14 მარტს გამართება ზურა ბაბაშიძისა და კარასინის კიდევ ერთი შეხვედრა, რომლის შემდეგაც მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ უფრო მეტად გავერკვევით სიტუაციაში და უკეთ გვეცოდინება, თუ რა შეიძლება ველოდეთ ამ ეტაპზე ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე რუსეთისგან. ჩვენ გვაქვს გასაკვირველია ევროკავშირის და ჩვენი მეგობრების დახმარების იმედი, რომ ისინი თავს აგვაცილებენ იმ საფრთხეებს, რომლის წინაშეც დადგა უკრაინა და რომლის წინაშეც შეიძლება დადგეს სხვა.
უკრაინის მხარდასაჭერად გაკეთებული განცხადებების მიუხედავად, მათ შორის ვინც უკრაინის მიმართ საქართველოს მხრიდან უფრო მეტი სოლიდარობის გამოხატვას ისურვებდა, პოლიტოლოგი ლევან ცუცქირიძეც გახლავთ. წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში საერთაშორისო ორგანიზაციისა ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის. ის მიიჩნევს, რომ სწორი ნაბიჯი ექნებოდა, თუკი ქართული მხარე 14 მარტს კარასინი აბაშიძის ფორმატში გამართული შეხვედრის მიზანშეწონილობას გადახედავდა. პოლიტოლოგი თვლის, რომ ყველაფერი წინ არის და რომ რუსეთისგან ბევრი რამ არის მოსალოდნელი.
მას შეუძლია ბევრი რამ გააკეთოს. პირველი, მისი შეერაღებული ძალები და ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე დგანენ. ეს არის პოლიტიკაზე შეზეგავლენის ერთ-ერთი მთავარი უხეში ინსტრუმენტი, ხო? ის ფაქტი, რომ რუსეთში ბევრი ქართველი ცხოვრობს და ისინი საქმეს აკეთებენ, ის რომ ვიზების საკითხი მნიშვნელოვანია, ის რომ რუსეთ შეუძლია ხელი შეუწყოს ანტიდასალური პროპაგანდა საქართველოში და მრავალი რამ, ის რომ თქვა საოკუპაციო ხაზმა შეიძლება გადმოიწიოს და ბევრი კონფლიქტები და პრობლემები შექმნას. ეს ყველაფერი ერთდროულადაც შეიძლება გაკეთდეს რაღაც მოცემულ მომენტში, მანამ სანამ ხელმოწერასთან მივალთ და ასე ხელმოწერის მერეც.
პოლიტოლოგი ლევან
ცოცქირიძე მიიჩნევს, რომ რუსეთის გულის მოგება შეუძლებელია და ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს, თუ კი საქართველო უარსიტყვის ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ სვლაზე და თანხმობას განაცხადებს საბაჟო კავშირში შესვლაზე. ამას კი საქართველო არ აპირებს და ის საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედად რჩება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა 18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. ახლა რამდენიმე წუთს უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს დავუთმობთ. უკრაინაში ჯერ არსებობს რუსეთის ჯარების გამოყენების აუცილებლობა, თუმცა ასეთი შესაძლებლობა არსებობს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ფრაზა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დღეს წარმოთქვა მოსკოვთან თავის რეზიდენციაში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. შეხვედრა გაიმართა ცნობების ფონზე, რომ უკრაინის დროებითი მთავრობის მონაცემებით ყირიმის ტერიტორიაზე განთავსებულია 16,000-მდე რუსი ჯარისკაცი და რომ შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო ყინავს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან ურთიერთობას. უკრაინის კრიზისის შესახებ პუტინის განცხადებებს მარიამ ჭიაურელი მიმოიხილავს.
რუსეთის პრეზიდენტისთვის ეჭვს არ იწვევს, როგორ უნდა შეფასდეს უკრაინაში პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ჩამოგდება.
ეს არის ანტიკონსტიტუციური გადატრიალება და შეიარაღებული გზით ძალაუფლების ხელში
ჩაგდება.
განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა უკრაინაში კრიზისის შესახებ თავის პირველ საჯარო გამოსვლაში. მან იანუკოვიჩს უწოდა უკრაინის ერთადერთი კანონიერი პრეზიდენტი, თუმცა ისიც თქვა, რომ იანუკოვიჩს პოლიტიკური მომავალი აღარ აქვს და რუსეთში შეიფარეს იმიტომ, რომ ის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრებოდა. პუტინმა იანუკოვიჩის, როგორც პრეზიდენტის ლეგიტიმურობაზე მითითებით მოიშველია შემდეგი არგუმენტი.
Как вы знаете, у нас есть прямое обращение.
Чем гоакс Украине сам мокмеди, როგორც უკვე ვთქვი, ლეგიტიმური პრეზიდენტის პირდაპირ მიმართვა შეერაღებული ძალების გამოყენების თხოვნით. უკრაინის მოქალაქეების სიცოცხლის, თავისუფლებისა და ჯანმრთელობის დასაცავად. თუ ხალხი დაცვას გთხოვს, ვიტოებთ უფლებას გამოვიყენოთ ჩვენს ხელთ არსებული ყველა საშუალება ამ მოქალაქეების დასაცავად. Тов пикрут, რომ ეს სავსებით ლეგიტიმურია.
И считаем, что это вполне легитимно.
განაცხადა პუტინმა, თუმცა დასინა, რომ ეს იქნებოდა უკიდურესი ზომა. მისივე თქმით, რუსეთი არ აპირებს ყირიმის ანექსიას, რეგიონის ბედი მის მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს.
По поводу введения на
Рачехеба ჯარების შეყვანას, ჯარების გამოყენებას. ასეთი აუცილებლობა ჯერ არ არსებობს, მაგრამ ასეთი შესაძლებლობა არსებობს.
Возможность такая есть.
ამბობს პუტინი. როგორც ცნობილია, რუსეთი უარყოფს ბრალდებას ყირიმში ჯარების შეყვანის თაობაზე. პუტინმა დღესაც თქვა, რომ რუსი ჯარისკაცები არ მონაწილეობენ ყირიმში მიმდინარე ოპერაციებში, რომ თავდაცვის მიზნით შექმნილ ფორმირებებს ადგილობრივ ძალებს ყავთ გარშემორტყმული უკრაინის სამხედრო ბაზები. მეორე მხრივ, უკრაინის ახალი მთავრობა ირწმუნება, რომ ყირიმის ტერიტორიაზე განთავსებულია 16,000-მდე რუსი ჯარისკაცი. მაშინ როცა პუტინი უკრაინაში კრიზისთან მიმართებით თავის პოზიციას გამოხატავდა კიევს ეწვია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უკრაინის ახალი ლიდერებისადმი მხარდაჭერის დასადასტურებლად. ვაშინგტონი მილიარდი დოლარის დახმარების პაკეტს ამზადებს კიევისთვის. ამავე დროს შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები აძლიერებენ მოსკოვს ეს ეწოლას ყირიმიდან ჯარების გაყვანის მოთხოვნით. მოსკოვს ემუქრებიან ეკონომიკური სანქციებით და დიპლომატიური იზოლაციით. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ უკვე გამოაცხადა, რომ წყვეტს რუსეთთან სამხედრო სფეროში თანამშრომლობას.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ვლადიმერ პუტინის მიერ პრესკონფერენციაზე გამოთქმული მოსაზრებები. რადიო თავისუფლების აღამოს გადაცემა გრძელდება კვლავ უკრაინაზე საუბრით და უკრაინის კრიზისით გამოწვეულ ეკონომიკურ პრობლემებზე რუსეთში. უკრაინის კრიზის თანახლოს ფულის დასავლურ ერთეულთან შედარებით რუსეთის რუბლის კურსის რეკორდული ვარდნა, ფასიანი კახალდების გაუფასურება რუსეთის ბირჟაზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჩარლზ რეკნაგელმა ექსპერტებს შეკითხვები დაუსვა ამ თემაზე.
რუსეთის ფულის ეროვნული ერთეულის რუბლის კურსი სარეკორდოდ დაეცა გასულ ორშაბათს. ამის მთავარ მიზეზად კოპენჰაგენის დანსკე ბანკის ანალიტიკოსი განვითარებადი ბაზრების სფეროში ლარს კრისტენსენი უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთში უცხოეთიდან ინვესტიციების შეჩერებას მიიჩნევს.
ინვესტორები შიშობენ, რომ რუსეთი სულ უფრო შორდება დასავლეთს. არის თუ არა ეს ახალი ცივი ომი შეიძლება სადავო საკითხი იყოს, მაგრამ ინვესტორების გრძნობებზე გავლენა ახდენს ის, რომ აშკარაა ურთიერთობის გაცივება დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის. ასე რომ ცხადია, ასეთ გარემოში რუსეთში ნაკლებ უცხოურ ინვესტიციას ვიხილავთ.
ძნელია იმის თქმა, თუ რამდენად განსაზღვრავს უშუალოდ მხოლოდ უკრაინის კრიზისი რუსული ფულის დაცემას. წლის დასაწყისში უკვე შეინიშნებოდა ეს ტენდენცია, როცა 10%-ით დაეცა ინვესტიციების ოდენობა არა მხოლოდ რუსეთში, საერთოდ განვითარებად ბაზრებზე. რუსეთის სტრატეგიული კვლევის საფინანსო და საბუღალტრო საკონსულტაციო კერძო ფირმის დირექტორი იგორ ნიკოლაევი რუბლის დაცემის მიზეზს ასე ხედავს.
Были санкции или не были бы?
შესაძლებელი санкციების ან კონფლიქტის შესაძლებელი გამწვავების მიუხედავად, რუბლი ეცემოდა და სუსტდებოდა. ახლანდელი მოვლენები მხოლოდ აჩქარებს რუბლის დასუსტებას.
Падение рубля было более активным.
სამარც რუბლის კურსის მკვეთრი დაცემა საკმარისი გამოდგა რუსეთის ცენტრალური ბანკისთვის, რომ ამოქმედებულიყო და უცხოური ვალუტით მოვაჭრეთა თანახმად, მან დამატებით 10 მილიარდი ამერიკული დოლარი გაყიდა, რათა კურსის ვარდნა შეეყოვნებინა. რას მოელიან? კიდევ რამდენად შეიძლება რუბლის კურსის დაცემა დაუშვან ამ ეტაპზე? არავინ იცის. ერთი მიზეზი ისაა, რომ ბანკს არასოდეს გამოუცხადებია თვითონ თუ რა სტადიაში იწყებს ის საკუთარი ვალუტის დაცვას. კრისტენსენი ამბობს, რომ რაც უფრო დაეცემა რუბლის კურსი, მით უფრო გაუჭირდება ცენტრალურ ბანკს მისი შეჩერება და ის საქართველოსთან რუსეთის ომის შემდგომ პერიოდს იხსენებს.
We saw in 2008 in connection with the Georgian conflict and
2008 წელს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის დროს და შემდეგ საფინანსო კრიზისის პერიოდში დავინახეთ, რომ რუსეთის ცენტრალურ ბანკს 200 მილიარდი დოლარის გაღება დასჭირდა რუბლის დასაცავად. ეს ზომა წარუმატებელი გამოდგა. რუსეთის ეკონომიკას ის ძვირი დაუჭდა. ამაღლდა საპროცენტო განაკვეთები და საგრძნობლად შეყვანდა ზრდა. ამიტომ ვფიქრობ, რუსეთის ცენტრალური ბანკი ამ ხიფათს აცნობიერებს და დაუშვებს გაუფასურებას, მაგრამ დრო და დრო მაინც მიიღებს ზომებს, რათა იაფად გაყიდოს
sell off.
რუბლის დაცემა ერთადერთი სფერო არაა, რომელიც ზარალს განიცდის რუსეთის ეკონომიკაში უკრაინის კრიზისის გამო. ორშაბათს პირველად 2012 წლის აგვისტოს შემდეგ რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი, რომელსაც ის უხდის ინვესტორებს მათგან ფულის წესხებისას. 5.5%-დან 7%-ამდე განაკვეთის გაზრდის მიზანი ინვესტორების დაინტერესება, მათი დაკარგვის თავიდან აცილება და რუბლის გაუფასურების შეჩერება. მაგრამ ეს ეკონომიკას დამატებით ტვირთად დააწვება. ამასთან ერთად დაეცა რუსეთის ბირჟაზე აქციათა ფასები. გაზპრომის ფასიანი ქაღალდები 10%-ით გაუფასურდა. რუსეთის საფონდო ინდექსის RTS-ის ფასი 14%-ით შემცირდა. თუ უკრაინის კრიზისი დროზე მოგვარდა, რუსეთის ეკონომიკისთვის მიყენებული ზარალი არ იქნება ფართო მასშტაბის. მაგრამ იგორ ნიკოლაევი თვლის, რომ რუსეთს ღრმა სტრუქტურული პრობლემები აქვს და მათი მოუგვარებლობა კლავაც გამოიწვევს რუბლის გაუფასურებას.
Есть фундаментальная причина это макроэкономический
рублис сисустис зиреული მიზეზი რუსეთის макроეკონომიკური სისუსტეა და ეს სისუსტე არამხოლოდ შენარჩუნდება, არამედ მოიმატებს კიდეც. სტაგნაციიდან ახლა უკუსლის ფაზაში შევიდით.
Фактически вошли в рецессию.
მაგრამ თუ არ დასრულდა უკრაინის კრიზისი, რუსეთსაც და დასავლეთსაც ეკონომიკური სირთულეები კლავ ექნებათ. თუ რუსეთმა გააძლიერა ზეწოლა უკრაინაზე და დასავლეთი ამას სანქციებით შეეგება, ამ ყველაფერს ზეგავლენა იქნება საერთო მსოფლიო ეკონომიკაზე, რადგან უკვე მოქმედი ინფრასტრუქტურა სავაჭრო შეთანხმებების სახით დასუსტდება. თვლის კოპენჰაგენის დანსკე ბანკის ანალიტიკოსი განვითარებადი ბაზრების სფეროში ლარს კრისტენსენი.
ოქროპირ ხაზზე საუბრობდა რუსული რუბლის დაცემისა და უკრაინის კრიზისის ურთიერთკავშირზე. დაცემის მეორე ნახევარში ოქროპირ ხაზზე გაგვაცნობს მოსკოვის უნივერსიტეტის ისტორიისა და ფილოსოფიის პროფესორის ზუბოვის მოსაზრებებს. სხვათა შორის უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ კრიტიკული მოსაზრების გამო, მათ შორის ზუბოვმა თქვა, რომ პუტინმა ყირიმის გამო ჭკუიდან გადადგაო, გაათავისუფლეს უნივერსიტეტიდან. მოკლედ ეს ინტერვიუ თქვენგელდებათ გაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი ნინო თახნიშვილი საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
რუსეთს აფხაზეთის დათმობა მოუწევს. ასე ფიქრობს გაზეთ ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ანზორ წოწონავა. როგორც იქნა მსოფლიომ ისე აღიქვა რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და მოქმედებები, როგორც საჭირო იყო და იქვე დასცენს, რომ რუსეთს ცუდად მოუბრუნდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. ამჟამად ვითარება ჩვენს სასიკეთოდ იცვლება, მიაჩნია მას. მთელი მსოფლიო ფეხზე დადგა. ყველამ დაინახა ის მეთოდები, რომელსაც რუსეთი ჩვენთან იყენებდა, როცა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში პასპორტებს არიგებდა ეთნიკურად რუსებისათვის, ამბობს ანზორ წოწონავა ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში. დღევანდელი რეზონანსი კი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაშავებულებსა და დაღუპულებს ეწერს. გაერთიანებული პროფკავშირების ცნობით 2013-13 წლებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას 108 ადამიანი დაიღუპა. ძიმეს საწარმოო ტრავმა კი 429 ადამიანმა მიიღო. წერს გაზეთი რეზონანსი. ამის მიზეზი კი, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, არსებული შრომის კოდექსი და გაუქმებული შრომის ინსპექციაა. იმისათვის, რომ ობიექტებზე უსაფრთხოების წესები დაცული იყოს, საჭიროა არსებობდეს ისეთი უწყება, რომელიც ამას გააკონტროლებს. 2006 წლამდე არსებობდა შრომის დაცვის ინსპექცია, თუმცა შემდეგ, როდესაც შრომის კოდექსში ცვლილებები შევიდა, ეს სამსახური გააუქმეს. ინსპექციის აღდგენამდე კი, როგორც პროფკავშირებში აცხადებენ, ობიექტებზე უსაფრთხოების წესები დაცული ვერ იქნება, წერს გაზეთი რეზონანსი. გამოცემა ესაუბრა გაერთიანებული პროფკავშირების ხელმძღვანელს ირაკლი პეტრიაშვილს, რომელიც მიიჩნევს, რომ იმისათვის, რათა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაზარალებულთა და დაღუპულთა რიცხვი შემცირდეს, აუცილებელია პროფკავშირების მონაწილეობით დამსაქმებელთან ერთად სახელმწიფო შრომის ინსპექცია შეიქმნას, სადაც მხარეები ერთმანეთს გადაცდომის საშუალებას არ მისცემენ. ანუ ისინი არ მოგცემენ ჩვენ პოპულიზმისა და დემაგოგიის საშუალებას, ჩვენ კი არ მივცემთ მათ გადაცდომისა და კორუფციულ გარიგებაში შესვლის საშუალებას დამსაქმებელთან. ეს უცხება უნდა იყოს სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის ქვემდებარე. ეს არის გამოსავალი. სხვანაირად პრობლემა ვერ მოგვარდება, უთხრა ირაკლი პეტრიაშვილმა რეზონანს.
საქართველოს პრესის მიუხილვა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. გაცემის მეორე ნაწილს ტრანსკრიპტ ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ სიტყვას მარიამ ჭიაურას გადავცემ.
რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით ამჟამად არ არსებობს უკრაინაში რუსეთის ჯარების გამოყენების აუცილებლობა, მაგრამ არსებობს ასეთი შესაძლებლობა. ვლადიმირ პუტინმა გასაბრძანება უკრაინის მახლობლად სამხედრო სწავლებაში მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეების მუდმივი დისლოკაციის ადგილებში დაბრუნების თაობაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს კიევს ეწვია. ვიზიტის ფონია შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების მზარდის ეწოლა მოსკოვზე ყირიმიდან ჯარების გაყვანის თხოვნით და ეკონომიკური სანქციებით და დიპლომატიური იზოლაციით მუქარა. ნატოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმხები მთავარი ორგანო ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო სრულ სოლიდარობას უცხადებს პოლონეთს და ყველა სხვა მოკავშირეს, რომელსაც შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს უკრაინაში შექმნილი ვითარება. რუსეთის კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი აცხადებს, რომ მოსკოვი აპირებს აპრილიდან გაუუქმოს უკრაინას გაზის ფასზე შეღავათი. საქართველო და ევროკავშირი სავარაუდოდ მარტის ბოლოსთვის დაასრულებენ მუშაობას ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერისთვის საჭირო პროცედურებზე და დოკუმენტს ხელსაფხულში მოაწერენ. საქართველოში მსჯავრდებული გარდაიცვალა პატიმრებს შორის დაპირისპირების შედეგად. რუსეთში ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერს ალექსეი ნავალნის, რომელსაც ჩინა პატიმრობა აქვს მისჩილი, ელექტრონული სამაჯური გაუკეთეს. პაკისტანში შეიარაღებულმა პირებმა იერიში მიიტანეს სატვირთო მანქანებზე, რომლებიც ავღანეთში ნატოს ჯარების მოსამარაგებლად მიემართებოდნენ. დაიღუპა 2 ადამიანი. ერაყის ქალაქ სამარაში 24 ადამიანი დაიჭრა საკრებულოზე და სასამართლოს კომპლექსზე შეიარაღებული პირების თავდასხმის შედეგად.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების საღამოს გააცემას კი განაგრძობს ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გაზაფხულის დადგომისთანავე საქართველოს სოფლებში მიწის სამუშაოები გააქტიურდა. ამ თემის შესახებ რეგიონული მაცნეს დღევანდელი გამოშვება მოისმინეთ. იქ იქნება სიუჟეტები გორიდან, ლაგოდეხიდან, სუგდიდიდან და ახალციხიდან. პროგრამა რეგიონულ მაცნეს კი ჩემი კოლეგა ნონა ჭედლიშვილი გაუძღვება.
შიდა ქართლში სახნავს ათასი ფართობების დამუშავება მიმდინარეობს. ეს სამუშაოები მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. სასოფლო სამეურნეო ბარათების მფლობელები თავიანთი ფართობების მოხნას ჩქარობენ, მაგრამ სოფლებში სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა საკმარისი არ არის და მოცდა უწევთ. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალაში მცხოვრები როინ სალამაშვილი ერთი კვირაა ცდილობს ტრაქტორის საკუთარ ფართში შეიყვანოს.
ერთი კვირა მივდივარ, მოვდივარ, კაცო. ტრაქტორები ხან არის, ხან არ არის. ო, რა გავაკეთოთ, როგორ მოვიქცეთ, კაცო?
პროგრამის ხარვეზების შესახებ უკმაყოფილებას სხვა ფერმერებიც გამოთქვამენ. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ადგილობრივი ერწმუნებულები და სპეციალისტები უპირატესობას საკუთარ ნათესავებს ანიჭებენ და ტრაქტორები ჯერმად ფართობებში შეხავთ. გარდა ამისა, მცირე მიწიან ფერმერთა ნაწილი ტექნიკის გაუმართაობაზეც საუბრობს.
იყვნენ ერთნაირად მოშაკაცო და გავა ბოლოშია. იქა, რავი, ნაცნობობა ისევა უშემენ ვინც ახლო არიან იმათთანა. დანარჩენები ეგრე ვარჩენა. დახნეს თავიანთები და ინდე ეგარია. დღესაც ველოდებს, უკვე მეხუთე დღეა ველოდებით ტრაქტორებს.
ტრაქტორი თავის წესში კი არ არის. ეს ტრაქტორი ისა არ არის თავის წესში. ნივალ ტრაქტორი არ არის წესში, ნივალ სალიარგა არ არის.
ადგილობრივი ფერმერების ბრალდებებს ქვემო ჭალის ტერიტორიული ორგანოს მთავარი სპეციალისტი ვალერი ხელაშვილი უსაფუძლოს უწოდებს. მისი განცხადებით, ტექნიკის წინ და უკანტარება დიდ დროს წაიღებს, ამიტომ ყველა ფართი წინასწარ შედგენილი გრაფიკით თანმიმდევრობით იხვნება. მისი თქმით, ახლო მომავალში არც ერთი ჰექტარი მიწა არ დარჩება დაუმუშავებელი.
სადაც ეკუთვნის ვაუჩერი, ფართის მიხედვით ვატყობინებთ მოქალაქეს, რომ დღეს უნდა ტრაქტორები უნდა იყვნეს ამ და ამ ფართში და მომძანი და ყველა ასეხნავს. ასე ტრანსპორტის ვის სად უნდა ასე რომ მოხდეს, ასე ტრანსპორტის მოცენა გამოვა. არც მოიხნევა არაფერი და ესე მივყვები თანმიმდევრულად ფართების მიხედვით.
წელს საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტით საქართველოში დაახლოებით 800,000-მდე მცირე მიწიანი ფერმერი ისარგებლებს. ფერმერები მიწის ფართობების მიხედვით ორ კატეგორიად დაყვეს და სხვადასხვა სარგებელს მიიღებენ. ფერმერებმა, რომლებსაც 25,000-მდე ფართობის მიწა გააჩნიათ, 50 ლარიანი აგრობარათები მიიღეს, ხოლო 25,000-დან ჰექტარ და 25,000-მდე მიწის ნაკვეთების მფლობელებმა, როგორც აგრობარათები, ისე 140 ლარიანი სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერები მიიღეს. ახლა სწორედ ხვნის ვაუჩერების განაღდება მიმდინარეობს. მცირე მიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ბიუჯეტი 90 მილიონ ლარს შეადგენს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში სამეგრელო ზემოსვანეთის მუნიციპალიტეტების ერწმუნებულებს სასოფლო სამეურნეო ბარათები უკვე გადაეცათ. ამ დროისათვის ბარათები სოფლის მოსახლეობას ურიგდება. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში, სადაც ბარათები ჯერ არ მიუღიათ, მოსახლეობა შიშობს, თუკი დროულად არ მოხდა მათი გაცემა, შესაძლოა შარშანდელის მსგავსად მიწის დამუშავება ახლაც დაგვიანდეს.
ფაგამ ტრაქტორები არ იყო და ვაუჩერი დაგვინდოდა.
მაისის წვეში მოვიდა გვიან და მომდა და ხო მაისის წვეში. ვაუჩერი ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის მოტანილი ახალ სოფლის გამოჩენ.
ყველა სამაგი ერთნაირად.
ხო,
მაგალითად მე 1 ჰექტარი ისა მას ეზო. ორი ისე სასოფლი. მეორე ეზო ჩემშულს გარეთ აქვს მომცეს ერთი სასოფლი. 1 ჰექტარი აქვს და მანდარინი და თხილია. სახნავი არ არის. რა რა შეყოფოდა ერთი სასოფლი.
რასაც ქვია მარადმწვანე და სადაც გაშენებულია, იქ არაფერი არ არის.
მე ამასაც გავიცახი რომ ეს არ არის კალკი და ეს რაღაც არ არის, მაგრამ რა არის ეს სასუქის აიღებს გლეხი. ეს დამთავრდება ეს იმ წუთში, ხო? მერე ხო ჭირდება საარსებო წყარო ადამიანს. სათუს ბიჭები დადიან უსაქოდ, რაიმე სამუშაო რო იყოს, ხო დასაქმდებიან. ხარ იქნება ამდენი გაჭირვება.
გლეხების საპასუხო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ხნა თესვის ბარათები აუცილებლად ყველა სოფელში დარეგდება. გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსის ლერი დოჩიას განცხადებით, ამ ეტაპზე დარიგებულია ბარათების 70% და ეს პროცესი მალე დასრულდება. მისი განმარტებით, მოქალაქეებს პარალელურ რეჟიმში შეუძლიათ ლიბერტი ბანკში მივიდნენ და თავად აიღონ კუთვნილი აგრობარათი, რომლის საშუალებითაც გლეხების საჭირო მინერალების შეძენას შეძლებენ. გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი ასევე განმარტავს, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში აგრობარათი გაიცემა გაცილებით მეტ ბენეფიციარზე, ვიდრე სახნავსათესი ვაუჩერი. ეს იმიტომ, რომ აგრობარათი გათვლილია როგორც სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრისთვის, ასევე მრავალწლიანი კულტურის მეურნეობის მფლობელთათვის. მისივე ცნობით, გასულ წელს ნომინალური ბარათის მფლობელი შხამქიმიკატებთან ერთად იღებდა საჭირო ინვენტარს, რაც წელს აგრობარათით არ არის გათვალისწინებული.
ხდება სასუქები, შხამქიმიკატები და სათესლე მასალის შესაძენად. ჯამში 27,054 ბენეფიციალი მიიღებს აგრობარათს, სახლა ბარათს მიიღებს 14,425. აგრეთვე გაგზავნილი გვაქვს დამატებით, ვინც პროექტში საერთოდ მონაწილეობას არ ღებულობდა. და მაგრამ საჯარო რეისში დამოწმებული დაზუსტებული მიწის ფართობები წარმოგვიდგინეს. მათი ჯამი არის 173 და ველოდებით სამინისტროსგან შესაბამის რეაგირებას.
იმ გლეხების საპასუხოდ, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ გასულ წელს მცირე რაოდენობის ტექნიკის მიზეზით რიგი სოფლებში სამუშაოების ჩატარება დაგვიანდა, სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი აცხადებს.
შეფესე მექანიზატორის ბალანზე არსებული 20 ერთეული ტექნიკა მოემსახურება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს, აგრეთვე ჩვენ ყავს სამი ამხანაგობა, რომელსაც გააჩნია 11 ერთეული, წელს ინდმეწარმეები, ვისაც ტექნიკა გააჩნდათ, დარეგისტრდნენ და 5 თემში იმუშავებს სხვადასხვა ინდმეწარმე.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ლერი დოჩიამ. მისივე მტკიცებით დასავლეთ საქართველოში ნიადაგის მომზადება ზოგადად აპრილში იწყება. შესაბამისად ეს პროცესი დროულად მიმდინარეობს და 15 მაისამდე დადგენილ ვადებში დასრულდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. კახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები უკვე დაიწყო, ამ ეტაპზე ფერმერები მიწას ამუშავებენ, რის შემდეგაც მარცვლეულ და სხვა ერთლიან კულტურებს დათესავენ. საკარმიდამო ნაკვეთი უკვე დაამუშავა სოფელ შრომაში მცხოვრებმა ლალი კეღოშვილმა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თანახმად, რამდენიმე კვირაში ნაკვეთზე იგი სიმინდის დათესვას გეგმავს.
მოხანით, შაშენაც კარგი იყო და წელსაც კარგათ მოხანით და ჩვეულებრივ კარგათ არის ყველაფერი. სიმინდი უნდა დავთესოთ.
ლალი კეღოშვილისგან განსხვავებით წელს მიწის დამუშავებას არაპირებს სოფელ ბაისუბანში მცხოვრები ნოდარ ბუჯიშვილი. მისი განცხადებით ოჯახი მიწებს უკვე 10 წელია აღარ ამუშავებს. ბუჯიშვილი ამის მიზეზად მოსავლის რეალიზაციის დროს შექმნილ პრობლემებს ასახელებს. ფერმერი ამბობს, რომ პრობლემას წარმოადგენს სარწყავი არხებიც და ვიდრე გასაღების ბაზრები არ იქნება მოძიებული და სარწყავი სისტემები არ მოწესრიგდება, მიწის დამუშავება მხოლოდ წვალება გამოდის.
ზოგი ადგილები, მაგალითად ჩემი 10 წელი არ დამუშავებული, იმიტომ არიყო ხოლმე, არც საშუალებები არიყო, ან თუ იყო კიდე საშუალება, ესე იგი ხარჯებს ვერ ფარავდა იქ მოწეული პროდუქცია რა. იმიტომ ურწყავი ადგილებია ძალიან ბევრი.
მიწების დამუშავების პარალელურად კახეთის რეგიონში მცირე მიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში აგრობარათების დარიგების პროცესი მიმდინარეობს. კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი ამბობს, რომ არც ერთი ჰექტარი მიწა დასამუშავებელი არ დარჩება. გუბერნატორის თქმით, მხოლოდ კახეთში ბარათებით 100,000 ადამიანი ისარგებლებს.
თავრობის პოზიცია არც ერთი ჰექტარი მიწა დაუმუშავებელი არ დარჩეს, სწორედ ეს მიზანი წელს სრულად იქნება განხორციელებული. წელს არის პირველი შემთხვევა, როცა გლეხობამ უკვე ინტენსიურად დაიწყო ვენახის გაშენება. ეს დარგი გახდა ძალიან მომგებიანი და ვენახთან ერთად სხვა მარცვლეულ კულტურებზეც არის ძალიან დიდი მოთხოვნილება. ფაქტიურად არც ერთი გოჯი მიწა დღეის მდგომარეობით დაუმუშავებელი არ არის.
სოფლის მეურნეობა ვერ განვითარდება იმ ფორმით, რა ფორმაც მთავრობას აქვს არჩეული. ასე მიიჩნევს ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში პაატა კოღვაშვილი. მისი განცხადებით, ფერმერების დახმარება ბარათებით არამომგებიანია და მას უფრო მეტად სწავლა განათლება სჭირდება.
ქართული გლეხი თავის ხისება და თუ ხელ შეუწყობთ იმას, რომ მას გავაზარმაცებთ, გავაუხნარებთ, რათა მას დავალოცებთ, ჩვენ ბატონო, რა თქმა უნდა, სულ ხელგაჩრდილ მდგომარეობაში იქნება. ამიტომ რა ჭირდება მას? მას ჭირდება ისეთი კონსულტაციები და ისეთი ესე იგი სწავლებები და უნარების დამუშავება, რომელიც ამას დამოუკიდებლად გადასცემს.
საგაზაფხულო ხნათესვა კახეთში უკვე ერთი კვირაა დაიწყო. ერთი ჰექტარი მიწის დამუშავების ფასი 100-დან 200 ლარამდე მერყეობს. მასში არ შედის შხამქიმიკატები და სასუქი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
სამცხე-ჯავახეთში სასოფლო-სამეურნეო ბარათების დარიგება 1 მარტიდან დაიწყო. ბარათების დარიგება იმ სიების საფუძველზე მოხდა, რომელიც ახალციხის მუნიციპალიტეტმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთი თვის წინ გადაუგზავნა. სიების გადამოწმება ადგილობრივ ხელისუფლებას რამდენჯერმე მოუხდა. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ვალის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ელიოს ბარბლიშვილი ამბობს, რომ მათ ყველა ის ადამიანი დაამატეს სიაში, ვინც კი მიაკითხა.
სასოფლო-სამეურნეო ბარათებზე 863 ოჯახმა მიიღო, 208 ოჯახი დაამატეს დეკემბერში.
ოჯახში იყო ასეების დამატების საშუალება ჰქონდა. ალბათ 1056 ოჯახმა უნდა მიიღოს მაქსიმალურად ვინც დეკემბერში მოვაკითხა ყველა აღოდგინეთ სიაში. მაგრამ ძალიან აქტიურად ვიმუშავეთ და ყველა პიროვნება მოუძებნეთ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კოორდინატორები ახალციხეს ესტუმრნენ და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს ბარათები თავად გადასცეს. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სახელმწიფო დახმარებას ახალციხეში სულ 8350 ბენეფიციარი მიიღებს. სამინისტროს წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ მოსახლეობის ნაწილს დაბეჭდილი ბარათები, ნაწილს კი პლასტიკური ბარათები გადაეცემათ და ლიბერტი ბანკის მეშვეობით განკუთვნილ 50-დან 200 ლარამდე თანხას მიიღებენ. განმარტავს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე აშოტ მინასიანი.
თამოსულად ფირისიდან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები ჩამოიტანეს ბარათები, სახნავი ბარათებია მარტო ჩამოსული 8350 ბენეფიციარზე. დანარჩენი იქნება ჩარიცხული აგრობარათებზე და ამდიღების გამალობაში მოსახლეობა მიიღებს ბარათებს. და ხვალ დაიწება დარიგება სახნავი ბარათების.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა 85 ბენეფიციარის პრობლემატური სიაც ჩამოიტანეს. ამირან ოქროშიძის განმარტებით აღნიშნული ხარვეზები ჩასწორდება და სახნავ სათეს ბარათებს ყველა ბენეფიციარი მიიღებს. სასოფლო სამეურნეო ბარათების გაცემა 1 მარტიდან დაიწყო და 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ახალციხის გარდა სახელმწიფოს დახმარება რეგიონის კიდევ 3 მუნიციპალიტეტის, ასპინძის, ადიგენისა და ახალქალაქის მოსახლეობამაც მიიღო. აცხადებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი ამირან ოქროშიძე.
ფაქტიურად უკვე სამცხე ჯავახეთით პირველი ეტაპი ბარათების დარიგებისა ყალე უკვე დასრულდება. შემდგომში უკვე როდესაც პრობლემატური ბენეფიციარების სიები გასორდება, დამატებით სიები გაკეთდება, ამ შემთხვევაში უკვე არაუმეტეს 15 მარტისა ეს პროცესი უკვე დამთავრდება.
ბარათები უკვე დარიგდა ნინოწმინდისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებშიც. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ბარათ სამცხე ჯავახეთის მასშტაბით 35400 ბენეფიციარი მიიღებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ პროექტისთვის 90 მილიონი ლარი გამოყო. ბარათების დარიგება ქვეყნის მასშტაბით მარტის თვეში დასრულდება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. შეგახსენეთ, თბილისის დროი 18:55. გადაცემა კი გრძელდება საქართველოს ბავშვთა პრობლემებზე საუბრით. ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში მნიშვნელოვნად შემცირდა უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა, თუმცა გაეროს ბავშვთა ფონდის ინფორმაციით სიღარიბე მაინც გადაულახავ პრობლემად რჩება. საქართველოსათვის, სადაც სიღარიბის ზღვარს მიღმა ბავშვთა 27% ცხოვრობს. ჯიმ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორია ბავშვთა ყოფა საქართველოში და რას აკეთებს მთავრობა მის გასაუმჯობესებლად.
საქართველოში სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა 2011 წლიდან 2013 წლამდე ინტერვალში 25%-დან 27%-ამდე გაიზარდა. გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელის მაია ქურციკიძის თქმით, მართალია უკიდურესი სიღარიბე შედარებით შემცირდა, მაგრამ ბავშვთა სიღარიბის მაჩვენებელი კლავ აღემატება დანარჩენი მოსახლეობის სიღარიბის დონეს.
ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს დანახარჯები, რომელიც ღარიბი მოსახლეობისკენ იყო მიმართული, ძირითადად მიმართული იყო სხვა ჯგუფებისკენ, ანუ და არა ბავშვებისკენ, და ბავშვებამდე ეს დანახარჯები ვერ აღწევდა, ანუ ეს დახმარებები. და ბავშვები კლავ რჩებიან ყველაზე ღარიბ ჯგუფად საქართველოში სახლობის სხვაფანებთან შედარებით. და სწორედ ამიტომ UNICEF-ი მოუწოდებს მთავრობას და ჩვენ მართან ერთად ვმუშაობთ, რომ სპეციალური შეღავათები იყოს შემოღებული ბავშვებთან დაკავშირებით.
მაია ქურციკიძის თქმით, საქართველოში სოციალური დახმარების სისტემა საკმარისად არ ითვალისწინებს ბავშვების ინტერესებს. მოქმედი სისტემის ხარვეზებზე მეტყველებს დედათა და ხუთწლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი.
1000 ბავშვი იღუპება წელიწადში, ხუთწლამდე ასაკის 300 ბავშვი აქედან კვების დეფიციტის გამო იღუპება და არსებობს საკმაოდ ესეთი დაბლბიუჯეტიანი გადაწყვეტილებები, რომლებმაც შეიძლება შეამციროს ბავშვთა სიკვდილიანობა და გაუმჯობესოს ბავშვთა მდგომარეობა.
მაია ქურციკიძის თქმით, მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად გაეროს ბავშვთა ფონდი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან. საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების მინისტრის მოადგილის მარიამ ჯაშის თქმით, ვითარებას მნიშვნელოვნად შეცვლის მთავრობის პროგრამა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი მიკროელემენტების დეფიციტის აღმოფხვრაა.
ჩვენ უკვე ვაწარმოებთ კონსულტაციებს, რომ მოხდეს ფოლიუმის მჟავის და რკინის მიკროელემენტებით პურის ფქვილის გამდიდრება სავალდებულო წესით საკანონმდებლო დონეზე, რადგან ეს არის საერთაშორისო დონეზე მიღებული ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ჩარევა.
მარიამ ჯაშის თქმით, ვითარებას ისიც ამძიმებს, რომ მიუხედავად წარმატებული დეინსტიტუციონალიზაციისა, დიდი ზომის ბავშვთა სახლებში მაინც რჩება 100-ზე მეტი ბავშვი. UNICEF-ის მონაცემებით, ასევე საგანგაშო მდგომარეობაა ბავშვთა განათლების კუთხითაც. 15 წლის ბავშვთა 12-13-ს არ აქვს კითხვის მათემატიკის და საბუნებისმეტყველო საგნების სათანადო ცოდნა და უნარი, რაც ყველაზე უარესი შედეგია ევროპაში. გარდა ამისა, ბავშვთა 50%-ს და ღარიბთა 70%-ს არ მიუწვდება ხელი სკოლამდელ განათლებაზე, რაც საქართველოს განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის თქმით მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს აკადემიური მოსწრების დონეზე.
არასწორი სკოლამდელი განათლება და არ გადადგმული ნაბიჯებია მიმართულებით და შესაბამისად სკოლის განათლებასაც ყურადღება აქვს მისაქცევი. ეს არის ეროვნული სასწავლო გეგმის ნაწილიც, რომლის რევიზია ხა მიმდინარეობს იმისათვის, რომ საფუძვლიანად მოხდეს ყველა საგნის შესწავლა სკოლაში.
ეს იყო თამარ სანიკიძე. UNICEF-ის ანგარიშის მიხედვით მნიშვნელოვნად გაუმჯობეს და კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების მდგომარეობა. რა არის ამის მიზეზი? რადიო თავისუფლების ამ შეკითხვის პასუხად სასჯელო აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა სოზარ სუბარმა განაცხადა, რომ განახევრდა ციხეებში მყოფი ბავშვების რაოდენობა.
ძალიან დაბალი სასჯელებია დღეს უკვე. თუ კი ადრე იყო ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა, მაგალითად 4 წელი, 14 წლის ბავშვი მიუსაჯეს 4 წელი, იმის გამო რომ მამ მოიპარა კაკალი მეზობლის ხიდან ჩამობერტა 15 ლარის ღირებულებად, ის მას როგორც ექსპერტიზამ შეაფასა. დღეს სასჯელები არის ძალიან პატარა, ხშირ შემთხვევაში მცირე დანაშაულზე გამოიყენება განრიდება ან რა სხვა არასაპატიმრო სასჯელები.
სოზარ სუბარის თქმით, UNICEF-ის დახმარებით პენიტენციურ სისტემაში მოხვედრილი ყველა ბავშვისათვის ინდივიდუალურად იგეგმება სასჯელი. გარდა ამისა, აშენდა სკოლის ახალი შენობა და პირველად განცალკევდა ერთმანეთისაგან სასწავლო და საცხოვრებელი კორპუსები. საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმულ ამ და სხვა ნაბიჯებს მაღალი შეფასება მისცა გაეროს ბავშვთა ფონდის რეგიონულმა დირექტორმა მარი პიერ პუარიემ, რომელსაც ნაყოფიერი შეხვედრები ჰქონდა საქართველოს მთავრობის წევრებთან.
Ministrებმა ნათლად წარმოაჩინეს მზადყოფნა, მიყვნენ რეკომენდაციებს, რათა შემცირდეს ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობა. გაუმჯობესდეს მართლმსაჯულების სისტემა, რომლის დროსაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული ბავშვების ინტერესი ნებისმიერ ეტაპზე კანონთან შეხებისას. გარდა ამისა, აუცილებელია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვზე ზრუნვა მოექცეს ეროვნული გეგმის ცენტრში.
ეს იყო UNICEF-ის წარმომადგენელი მარი პიერ პუარიე. საქართველოს სახალხო დამცველი კი მიიჩნევს, რომ ბავშვთა მდგომარეობის გაუმჯობესება შეუძლებელია მხოლოდ ცალკეული ინსტიტუციების ძალისხმევით. უჩან ანუაშვილის თქმით, მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს მოქმედების ერთიანი გეგმა, რომელშიც ყველა სახელმწიფო უწყება იქნება ჩართული. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკით, უკრაინაზე საუბრით. რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას შარი განეთავსებიან ყირიმის ნახევარკუნძულზე, უკრაინის ტერიტორიაზე საერთაშორისო აღშფოთება მოხდა და არა მხოლოდ დასავლეთში. რუსეთშიც გამოჩნდნენ ისეთები, რომლებიც კრემლის ქმედებას არათუ მიესალმებიან, კაცრადად აკრიტიკებენ მას. ასეთია ანდრეი ზუბოვი, პოლიტიკური მიმომხილველი, ისტორიისა და ფილოსოფიის პროფესორი საერთაშორისო ურთიერთობების მოსკოვის ინსტიტუტში, სახელგანთქულ გიმოში, თუმცა ალბათ უფროსორია ვთქვათ, რომ იყო, რადგან რუსული მედიის თანახმად ზუბოვი ამ კრიტიკული მოსაზრებების გამო გაათავისუფლეს კათედრიდან. მიუხედავად ამისა, ზუბოვს ჩვენი კოლეგა კლეარ ბიგი გავისაუბრა და თავისი მოსაზრებები დააზუსტებინა. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ რუსი ისტორიკოსის ორიოდე მოსაზრებას.
ანდრეი ზუბოვმა სტატია გამოაქვეყნა ვედომოსტიში, სადაც ვლადიმირ პუტინის გადაწყვეტილება ყირიმში რუსეთის ჯარი შეეყვანა შეადარა ჰიტლერული გერმანიის მიერ ფიურერის სამშობლოს, ავსტრიის ანშლუსად მიერთებად წოდებულ ანექსიას და ჩეხოსლოვაკიის და ლიტვის გერმანელებით დასახლებული ტერიტორიების დაკავებას, რაც 1938-39 წლებში მოხდა. ზუბოვი განგვემარტავს, რა აძლევს მას ასეთი პარალელის გაკეთების საფუძველს.
ამ ტერიტორიებზე გერმანელები ეთნიკური უმრავლესობა იყვნენ. იქ მათ ნორმალური ცხოვრების შესაძლებლობა ჰქონდათ. ავსტრიაში ისინი მთავარ ეთნიკურ ჯგუფს წარმოადგენდნენ. ჩეხოსლოვაკიაში, სუდეტში, მათ ჰქონდათ თვითმმართველობა, შეეძლოთ მშობლიური ენის გამოყენება, მოქმედებდა გერმანული სკოლები, გამოდიოდა გერმანულენოვანი პრესა. ასევე იყო ლიტვის მემელის მხარეშიც, სადაც მათ ავტონომიაც ჰქონდათ და საკუთარი პარლამენტიც. მაგრამ ჰიტლერს ამოძრავებდა მანიაკალური სურვილი აღედგინა რაიხი, იმპერია, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის შედეგად დაიშალა. ზუსტად ამის გამო მოხდა ეს ანექციები. ამ სამიდან არცერთ შემთხვევაში არ ჰქონია მოსახლეობას გერმანიასთან შეერთების სურვილი. მაგრამ საიდუმლო სამსახურების, SS-ის, ნაცისტური პარტიის აქტიურობას მოხვა ის, რომ საზოგადოებრივი აზრი შეიცვალა. ბოლოს მოხდა ამ ტერიტორიების უკანონო ანექსია.
ჩიქ ბიეზაკუდნიმი
გუემბობს ანდრეი ზუბოვი რომელიც იქვე უკვე ყირიმზე ლაპარაკობს რატომ ხდება იგივე უკრაინის შემადგენლობაში 1994 წლიდან მყოფი ამ ნახევარკუნძულის ავტონომიის შემთხვევაში
ზუსტად იგივე მოხდა ყირიმშიც. გამოჩნდა ხალხი ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე, სრული სამხედრო აღჭურვილობით, უახლესი იარაღით. შემდეგ დაიკავეს მთავარი შენობები პარლამენტის ჩათვლით, რომელსაც სპეცრაზ მიიცავდა. აირჩიეს ახალი პრემიერ-მინისტრი. ყველაფერი ისევე მოხდა როგორც მაშინ და შემდეგ რეგიონში მეტი ჯარიც გაგზავნეს. ზუსტად იგივე სცენარია.
მაგრამ განაგრძობს ზუბოვი, ამ შემთხვევაში ვერცერთი პოლიტიკური ანალიტიკოსი ვერ გაბედავს სერიოზული პროგნოზის გაკეთებას და აი რატომ.
პროგნოზებს ვაკეთებ შეიძლება ეგოისტური და სასტიკი, მაგრამ ჭკვიანი, რაციონალური პოლიტიკოსების შემთხვევაში. ახლა კი საქმე გვაქვს იმ პოლიტიკოსის ქცევასთან, რომელიც აშკარად ჭკუიდან გადადგა.
ზუბოვი იქვე ამბობს, ჩემი ამ კაცრის შეფასებით პირველ რიგში რუსებისთვის მსურდა სიმართლის თქმა, მათი გონს მოყვანა, რადგან ინტერნეტში წავაწყდი ასეთ აზრებს. პუტინს ყველაფერს ვაპატიებთ თუ ყირიმს დაგვიბრუნებსო. მეორე ამოცანაა, მისივე თქმით, უკრაინელებისთვის იმის ჩვენება, რომ რუსეთში ყველა პუტინივით არ ფიქრობს. ზუბოვი მადლობას უხდის გაზეთ ვედომოს, რომელმაც ეს ტექსტი გამოაქვეყნა. ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვაზე ხომარ ეშინია მას ასეთი აზრების გამოთქმის გამო, ანდრეი ზუბოვი უპასუხებს. კი, მეშინია, როცა ჯარისკაცი ომში ჩაებმება, ცხადია, შიშობს, რომ ბოლოს ისიც შეიძლება მოკლან. მაგრამ მე, ჩემს ასაკში, 62 წლისა ვარ, საბრძოლელად თოფს ხელს არ მოუკიდებ. ჩემი იარაღი კომპიუტერიაო.
ამბობს რუსი პროფესორი და ისტორიკოსი ანდრეი ზუბოვი, რომლის მოსაზრებებით ოქროპირ რუხაძემ გაგაცოთ. უკრაინაზე საუბარი გაგრძელდება ჩვენს ორგვირულ პროგრამაში ახალ ევროპაში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით ევროკავშირმა რუსეთის დასაშლელად ზომები უნდა მიიღოს, თუკი მოსკოვი მომდევნო დღენახევარში არ გამოავლენს მზაობას უკრაინაში შექმნილი ვითარების დიპლომატიური გზით გადაჭრისათვის. როგორ პოზიციაზე დგას და რა სახის ზომების გასატარებლად ემზადება ევროკავშირი, ამის შესახებ სალომე ასათიანი ისაუბრებს ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალ ევროპაში.
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა სამშაბათს განაცხადა, რომ ევროკავშირის ლიდერებმა რუსეთის დასაშლელად კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგან იმ შემთხვევაში, თუ კი მოსკოვი უახლოესი დღენახევრის განმავლობაში არ გამოავლენს უკრაინაში შექმნილი ვითარების დიპლომატიური გზით გადაჭრის ნებას. შტაინმაიერი ამ განცხადებით ჟენევაში გამოვიდა მას შემდეგ, რაც მისივე თქმით რთული, ხანგრძლივი და სერიოზული საუბარი გამართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან.
Gestern Abend gesprochen habe mit dem russischen Außenminister.
Ჩუხელვე საუბრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვს. საუბარი რთული, ხანგრძლივი და სერიოზული იყო. ვითარების მოგვარებამდე ჯერჯერობით კარგად დიდი მანძილი გვაქვს გასავლელი. ამდენად ვერ ვიტყვი, ვართ თუ არა საერთაშორისო პროცესის დაწყების, ანუ საკონტაქტო ჯგუფის ფორმირების პროცესში. ფორმატის, რომელიც რუსეთს და უკრაინას ერთმანეთთან ლაპარაკისა და მოლაპარაკების წარმოების საშუალებას
მისცემდა.
რუსეთისთვის სანქციების გამკაცრების თაობაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს შტაინმაიერმა უპასუხა, რომ თუ უახლოესი დღენახევრის განმავლობაში კონკრეტული ნაბიჯები არ იქნება საერთაშორისო შეთანხმების, მაგალითად საკონტაქტო ჯგუფის შექმნის თაობაზე, ევროკავშირმა მართლაც უნდა დაიწყოს ასეთი ზომების გადარებაო.
Ich habe aus dem Gespräch mitgenommen, dass jedenfalls der russische
ამ დისკუსიებიდან შემეფნა შტაბეშტილება, რომ რუსეთის მხარეს ესმის რაოდენ სერიოზულია ვითარება. რაც შეეხება განცხადებებს, რომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა არ მოხდება, მე ვუპასუხე, რომ ეს რუსეთის მოქმედებებით უნდა გამოიხატოს და დადასტურდეს. რასაც ახლა ვხედავთ, ასეთ დადასტურებას ვერ
დავარქვით.
ევროკავშირის ლიდერები ხუთშაბათს უნდა შეიკრიბონ ბრიუსელში უკრაინის კრიზისთან მიმართებით კოორდინირებული პასუხის შემუშავების მიზნით. თუმცა ამგვარი განცხადებების ფონზე მედიაში გაჟონა ბრიტანეთის ოფიციალურმა დოკუმენტმა, რომლის თანახმადაც ბრიტანეთის მთავრობა არ აპირებს შესაძლო სანქციების ფარგლებში რუსეთთან ვაჭრობის მოცულობის შემცირებას ან ლონდონის ფინანსური ცენტრის რუსეთის მოქალაქეებისთვის დაკეტვას.
მაგრამ სავაჭრო სანქციების საწინააღმდეგო პოზიციის ფონზე დოკუმენტის თანახმად ბრიტანეთის მთავრობა ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან ერთად განიხილავს რუსეთის მაღალჩინოსნებისთვის ვიზების გაცემის და ქვეყანაში შესვლის აკრძალვას. დოკუმენტმა შემთხვევით გაჟონა, მას ფოტო გადაუღეს იმ მომენტში, როცა ის ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს დაუნინგ სტრიტზე პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონთან შეხვედრაზე შეხვდა. დოკუმენტის მედიაში გავრცელებას ბრიტანეთის მთავრობამ დასანანი უწოდა და განაცხადა, რომ ის არ უნდა იქნას მიჩნეული უკრაინაში შექმნილი კრიზისის მიმართ ბრიტანეთის ოფიციალური პოლიტიკის ინდიკატორად. ფოტოსურათების ასე გადაღება ან დოკუმენტების გადაღებისთვის ხელმისაწვდომად ქცევა ძალიან დასანანია და ეს არ უნდა ხდებოდესო, უთხრა საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა პარლამენტარებს. ბრიტანეთის პოლიტიკას მართლაც რომ ასახავდეს, გაჟონილი დოკუმენტი იმის ნიშანი იქნებოდა, რომ დასავლეთის სახელმწიფოებს გაუჭირდებათ შეთანხმება სანქციებზე, რომლებმაც პრეზიდენტ პუტინს უკრაინასთან მიმართებით მოქმედება უნდა გაურთულოს. თუმცა, როგორც ითქვა, ბრიტანეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ეს დოკუმენტი არ გამოხატავს მის ოფიციალურ პოლიტიკას. ბრიტანეთი ევროკავშირისთვის ერთ-ერთი წამყვანი ძალაა საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრასა და წარმოებაში. თუმცა უკრაინის კონფრონტაციასთან მიმართებით მას განსაკუთრებულ როლს ის ფაქტორიც ანიჭებს, რომ 1994 წელს რუსეთთან, უკრაინასთან და შეერთებულ შტატებთან ერთად მანაც მოაწერა ხელი ეგრეთ წოდებულ ბუდაპეშტის მემორანდუმს, რომელიც მას უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას ავალდებულებს. ორშაბათს ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე გაეროში ბრიტანეთის ელჩმა დასავლეთის სხვა წარმომადგენლების მსგავსად არ გაიზიარა რუსეთის არგუმენტაცია, რომ უკრაინაში ინტერვენცია გადაყენებულმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ითხოვა იმ საბაბით, რომ ქვეყანას სამოქალაქო ომი ემუქრება და სამოქალაქო პირებს მხოლოდ რუსულად ლაპარაკის გამო ავიწროებენ. გაეროში ბრიტანეთის ელჩის მარკ ლაიალ გრანტის სიტყვებით, რუსეთის განცხადება, რომ ყირიმში ეთნიკურ რუსებს საფრთხე ემუქრებათ, რუსეთის სამხედრო ნაბიჯების გამართლებისთვის იქნა გამოგონილი. ელჩმა განაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან ამგვარ ქმედებას საერთაშორისო თანამეგობრობის ძლიერი და ერთიანი პასუხი მოხვდა. ამასობაში სამშაბათს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის პარლამენტმა რატიფიკაცია გაუკეთა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირისგან 610 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის მიღებას. ეს შეთანხმება 2013 წლის თებერვალში იქნა მიღწეული, თუმცა ვიქტორ იანუკოვიჩის პირობებში მისი რატიფიკაცია არ მომხდარა.
ყოველკვირეული ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.